Kamen de na te fe wuribili kon. Wuna togune yesu na mire karamfe yesu a miri la tanga mane miri modeli birin. Wumfa amato yesu nagan na tanga fe. Kamen de na ena falama be zashe. Na kamen nagan neki kobiri nuna ira anu duti nam magilima. Kono anu duti kobiri ndemuyema mire nagan sama duti kui. Anna finde gagbera. Lorande yesu na dengife anu wama yesu tofe. Ana gagi kono anu dunke. Anaka sate wurinde konna ala ko afangano yesu tode. Na kui yesu dangi matemu nere anaka yala te wuri kon anaka jase to. Anaka fala jase goro njigi ya meta na ngwanyi to. Mkhe naka fala yesu be itanjigi ya ma yimiri modeli khoma. Kono yesu nufari mire na naminde nere nubara loye. Yesu naka siga jase kwanyi enere dege na. Yase naka laidi tongo yesu be khasali mbara miri naka ntonyege nara gbile mane ama sama ya firin. Mangbile mane mawali fora, mbile mane fenyari fora, mbile mane maifu fan fora. Yesu naga ala tantu anaga to, mara tange baraso yibangu kuito. Yesu fari nanama, Yesu nanama sema mirebe, a fari miri lori nanatude.